นี่คือรายการธรรมะรับปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างนี้เวลาที่มาพบกันนั้นก็กล่าวอยู่เรื่องเดียวนั่นคือเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้การที่เอามาบอกต่อนั้นก็เป็นการบอกต่อเฉยๆไม่ได้เป็นการสอนเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าธรรมะใดๆตามการตอบคำถามก็ตามการอธิบายขยายความก็ตามก็เป็นบทวิเคราะห์ตามความรู้ความเข้าใจของตัวข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังเมื่อฟังแล้วก็ลองนำไปใคร่ครวญพิจารณาหากส่วนไหนที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลก็ขอให้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอันชอบด้วยแต่ถ้าอันไหนยังไม่ชัดเจนยังไม่เข้าใจท่านฟังก็สามารถเขียนมาถามได้อย่าลังเลที่จะเขียนมาถามช่องทางการติดต่อกับทางรายการหรือตัวข้าพเจ้านั้นก็ได้หลายทางจะเขียนจดหมายก็ได้ส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่ามาทางอีเมลเว็บไซต์ก็ได้ที่ piothamma.comใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ piothamma.com จะมีหน้าของรายการธรรมารับรุ่นให้สามารถส่งข้อมูลได้อยู่ในการที่จะมาพูดคุยธรรมะกันนี้เราก็ใช้หลักคำสอนของพระเจ้าคือธรรมะที่พระเจ้าประกาศไว้ดีแล้วธรรมะที่ประกาศไว้ดีแล้วนี้ก็คือเรื่องของอริยสัจ4นั่นเองใครสักคนใดคนหนึ่งจะมารู้อริยสัจ4ได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องอาศัยการที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณถึงจะมารู้อริยสัจ4ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็คือให้เป็นที่พึ่งได้นะให้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทีนี้เรื่องของคำสอนพระเจ้าเนี่ยพอมีการประกาศออกไปแล้วเนี่ยมีความหมายเบื้องลึกก็มีความหมายเบื้องตื้นก็มีอย่างเรื่องความเข้าใจในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็มีปริพาชกคนหนึ่งชื่อปิโลติกะปริพาชกเนี่ยเขาก็มายกย่องนะพระพุทธเจ้าถึงความที่อย่างพระเจ้านั้นดียังไงเขาคนนี้ก็มีเครื่องที่เขาจะยืนยันมั่นใจนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะพระธรรมเป็นสวัคคาตาพระสงฆ์เป็นสุปฏิปันนะเนี่ยด้วยอาศัยเครื่องอ้างอิงของเขา4อย่างแต่เขาบอกงี้บอกว่าถ้าผมว่าในสมัยไหนเนี่ยที่เขาเห็นเดพวกคติยบัณฑิตคติยบัณฑิตนี่ก็หมายถึงคนที่เป็นชนชั้นกษัตริย์มีความรู้ความเรียนจบรู้มาเรียนมาก็แต่งคำถามเพื่อที่จะเอาคำถามเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าให้จนไปถามพระพุทธเจ้าให้จนก็เพื่อที่จะถามอย่างนี้ตอบอย่างนี้ตอบอย่างนี้มาแล้วจะถามต่ออย่างนี้ตอนให้จนมาแต่พอไปถึงยังไม่ทันจะถามคำถามนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังนะแสดงธรรมให้ฟังแล้วก็หายสงสัยในทีนี้นะมีความที่ยังไม่ทันจะถามคำถามเลยมีความมั่นใจในเนื้อหาของธรรมะมีความมั่นใจในการปฏิบัติตรงนั้นเขาก็เลยขอบวชคติยบัณฑิตเหล่านั้นขอบวชบวชเสร็จแล้วตายกาพระเหลืองนะนี่เป็นเครื่องยืนยันอย่างที่หนึ่งที่ทำให้เขามีความมั่นใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นของดีจริงๆเป็นของที่จริงๆ เครื่องอ้างอิงอย่างที่สองนะก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่เป็นมาจากพวกพราหมณ์บัณฑิตนะพราหมณ์นี่ก็เป็นผู้ที่มีความรู้มากอยู่แล้วศึกษาคัมภีร์เรื่องวิธีการบูชานั่นนี่นั่นนะพวกพราหมณ์นี่เขาก็แต่งคำถามมาไปถามพระพุทธเจ้าถ้าเห็นพราหมณ์สักคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปทำอย่างนี้พอทำอย่างนี้เสร็จแล้วพอไปถามคำถามนะยังไม่ทันจะถามคำถามเลยนะผูกคำถามเอาไว้แต่งปัญหาเอาไว้ทุกลู่ทางล่ะนะว่าถามอย่างนี้เราจะต้อนแก้ตอบแก้อย่างนี้นะแต่พอไปถึงแล้วยังไม่ทันจะถามคำถามเลยท่านฟังนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมคถาให้ฟังนะพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังก่อนนะจิตใจเกิดมีความอาถรรพ์ร่าเริงขึ้นมานะอาถรรพ์ร่าเริงมีจิตตั้งมั่นมีความมั่นใจมีความศรัทธาปุ๊บขอบวชบวชเสร็จแล้วเป็นไงนะตายขาพระเหลืองนะก็ตายขาพระเหลืองหมายความว่าเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดอายุขัยนะแล้วก็สบายใจละอย่างนี้ คือตายกาพระเหลืองจนจบหมดอายุของเขาไปนั่นนี่คือเครื่องอ้างอิงอย่างที่สองเครื่องอ้างอิงอย่างที่สามนั้นก็คือเหมือนกันในอย่างที่สามอย่างที่สี่ก็คือคฤหบดีนะหรือว่าสมณพราหมณ์สมณบัณฑิตพวกนี้นะถ้าคนในสี่วรรณะนี้นะจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์คฤหบดีหรือว่าสมณะก็ตามนะสมณะเหล่าอื่นนะที่ว่ามีความสงสัยมีความอะไรต่างมีความรู้ความเรียนมาแต่งคำถามมาเราจะไปถามพระพุทธเจ้ายังไม่ทันถามคำถามเลยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมปลุกใจให้มีความอานันต์ร่าเริงนะมีความมั่นใจแล้วคนหลังขอบวชขอบวชนะบวชแล้วก็สามารถศึกษาธรรมอยู่ไปได้นะสำหรับสมณะแล้วก็ยังมีความมั่นใจด้วยว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วอย่างนี้ก็มีแต่ถ้าเป็นอย่างนี้คือเขามีเครื่องมั่นใจเครื่องอ้างอิงแนวที่ทำให้ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะพระธรรมเป็นสวากาตะพระสงฆ์เป็นสุปฏิปันนะนะพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะก็คือตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะพระธรรมล่ะข้อมูลล่ะนะก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนไม่ดีแล้วนะทีนี้พระสงฆ์ล่ะก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทีนี้อันเนี้ยเป็นความหมายที่บุคคลที่ชื่อว่าปิโลติกะปริภาชกเป็นคนบอกมาทีนี้พระเจ้าก็ไม่ได้ยืนยันไม่ได้คัดค้านจริงๆแล้วสำนวนตรงนี้ก็มีหลายคนที่พูดอย่างนี้เหมือนกันนะหรือบางทีท่านปิงกิยานีพราหมณ์หรืออีกหลายคนก็มีเครื่องอ้างอิงเครื่องยืนยันในลักษณะนี้เหมือนกันทีนี้ตรงนี้ไม่ใช่ที่พระเจ้ายืนยันคือใครก็ตามเนี่ยเราดูลีลาการแสดงธรรมของพระเจ้านะหมายว่าถ้าเขามีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยพระเจ้าก็จะไม่ทำลายศรัทธาของเขาในคิดดูสมมติว่ามีใครพูดลักษณะนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยอันนี้ไม่ถูกนะก็พระพุทธเจ้าก็ไม่พูดอย่างนั้นแต่พูดสิ่งที่ถูกออกมานะว่าสิ่งที่ถูกเครื่องอ้างอิงที่จะยืนยันว่าอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะจริงในพระธรรมเป็นสวากขาตะจริงพระสงฆ์เป็นสุตตปฏิปันนะจริงเนี่ยให้ถึงเครื่องยืนยันอย่างนี้นะแต่ไม่ได้บอกว่าของเขาผิดนะเพราะเขาเป็นคนมีศรัทธาอยู่แต่บอกว่าที่ถูกเนี่ยเป็นยังไงนะที่ถูกเป็นยังไงท่านฟังนะคือถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งนะมีศรัทธาออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแต่แล้วปฏิบัติตามศีลนะมีมัชฌิมศีลจุลศีลมหาศีลนะก็แล้วไปก่อนจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนะศีลกี่ข้อกี่ข้อปฏิบัติตามนะปฏิบัติตามเสร็จแล้วนะมีทำจิตให้สงบได้ละนิวรณ์ได้สามารถมีสมาธิได้นะแล้วก็ปฏิบัติตามปัญญาเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงคือไล่มาแหละตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าพระสูตรนี้พระเจ้าพูดยาวมากเลยนะก็คือเรื่องของสามัญญผลนะไล่มาตั้งแต่ศีลสมาธิมีอะไรบ้างแยกเป็นฌาน4รายละเอียดเป็นยังไงเครื่องกลางกั้นเป็นยังไงอธิบายหมดนะแล้วก็เหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้เข้าสมาธิได้นะคุณสำรวมอินทรีย์ยังไงคุณรู้จักการรับประทานยังไงนะคุณรู้จักการที่ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นยังไงนะเสร็จแล้วมีปัญญานะส่วนที่ปัญญาเนี่ยก็ไล่มาเลยนะอภิญญาทั้ง6นะหรือบางนัยยะก็วิชาทั้ง3นะแล้วถึงจุดที่เรียกว่าจุดตัวเองเนี่ยหมดสิ้นกิเลสทั้งหมดนะก็ถึงความมั่นใจเลยนะว่าอันเนี้ยพระพุทธเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะพระธรรมเป็นสวากาตะพระสงฆ์เป็นสุปฏิปันนะตรงนี้เป็นนัยยะหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วพุทธธรรมสงฆ์เนี่ยอยู่ในใจของเรานะเป็นหนึ่งเดียวกันเอ๊ะพุทธธรรมสงฆ์อยู่ในใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันหมายว่าไงนะคือบางคนจะเข้าใจว่าสงฆ์เนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่ข้างนอกใช่ไหมนะเป็นพระสงฆ์นุ่งขาวนุ่งเหลืองโกนหัวเดินไปไหนบิณฑบาตไปอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่พระเจ้าบอกว่าเธอจะยืนยันถึงความมั่นใจได้อย่างไรนะเครื่องที่ทำให้ถึงความมั่นใจว่าพระพุทธเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะพระธรรมเป็นสวากขาตะพระสงฆ์เป็นสุปฏิปันนะจริงๆเนี่ยเครื่องอ้างอิงอันนี้อยู่ในใจของเราอาศัยได้เป็นเหตุอาศัยการที่คุณเดินตามมรรคอาศัยการที่คุณเดินตามมรรคคือศีลสมาธิปัญญาแล้วคุณจะเกิดความมั่นใจตรงนี้อยู่ข้างในใจความมั่นใจความสบายใจความเรียกว่าความมั่นใจความมั่นคงตรงนี้อยู่ในใจเนี่ยคือมันเกิดจากใจตรงไหนแนวตรงที่ว่าสมมติคุณฟังธรรมะเอาไม่ต้องรอถึงตอนที่เราบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ได้เอาตอนนี้ก่อนนะเราจะเข้าใกล้ถึงความมั่นใจตรงนั้นได้อย่างไรนะสมมติว่าเราฟังธรรมะไปนะเนื้อหาข้อมูลใดๆก็ตามนะที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าฟังจากคนที่เขา เอาของพุทธเจ้ามาบอกอีกทีหนึ่งนะเรามีความมั่นใจในเนื้อหาตรงนี้มีความมั่นใจในกระบวนการมีความมั่นใจในวิธีการมีความมั่นใจในขั้นตอนตรงนี้คือคุณมีความมั่นใจในพระธรรมใช่ไหมคุณเอาตรงนี้มาปฏิบัติปฏิบัติเสร็จแล้วการปฏิบัติตรงนั้นเนี่ยคือสงของคุณนั่นคือสงนะคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใครปฏิบัติไม่ใช่คนข้างนอกเลยแต่เป็นตัวเราปฏิบัติปฏิบัติอยู่ที่ไหนปฏิบัติอยู่ที่ในใจของเรานั่นคือสงในใจคุณละนะคุณปฏิบัติไปก็จะเกิดความรู้ขึ้นความสบายใจขึ้นเช่นคุณปล่อยวางได้จิตใจมันสว่างวาบขึ้นมาวาบหนึ่งคุณเข้าสมาธิได้จิตใจมันสบายลงไปความรู้ความตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนั่นคือพุทธพุทโธนั่นคือพระพุทธในใจคุณนะสมมุติว่าเราเอาข้อมูลมาปฏิบัติสามีกลางหนึ่งนะท่านฟังเอาพระธรรมมาปฏิบัติการปฏิบัตินั่นคือส่งในใจคุณคุณปฏิบัติแล้วคุณเห็นคุณรู้ขึ้นมานั่นคือพุทธะในใจคุณนะคุณทําไปทําไปทําไปเนี่ยพระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับการที่เราไปตามหาช้างนะตามหาช้างสักตัวใดตัวหนึ่งนะคุณต้องการตามหาช้างตัวใหญ่มากแหละเป็นช้างพันธุ์ที่ตัวใหญ่มากนะคุณเดินตามไปตามทางเนี่ยคุณจะเจอรอยแซะงาของมันรอยสีตัวของมันเจอรอยเท้ามันก่อนนะเจอรอยเท้าเสร็จแล้วเจอรอยแซะงารอยสีตัวรอยที่มันหักกิ่งไม้นะโอ้รอยเท้ามันใหญ่ไงเราจะเริ่มมั่นใจขึ้นมาหน่อยนึงละแต่ยังไม่เห็นตัวมันอาจจะมีสัตว์ประเภทอื่นที่รอยเท้าใหญ่อย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ตัวมันก็ได้เดินไปหน่อยเห็นรอยสีตัวโอ้โหรอยสีตัวอยู่สูงแฮะสงสัยต้องเป็นสัตว์ประเภทนี้แน่แต่ว่ายังไม่มั่นใจว่ายังไม่เห็นตัวใช่ไหมก็เดินต่อไปอีกแล้วก็จะเจอรอยแซะงาโอ้โหรอยแซะงานี่ทั้งลึกทั้งยาวทั้งบอกลักษณะงามันแม่สงสัยจะใช่เดินไปอีกเดินไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งคุณเจอตัวเขาแล้วคุณเจอตัวช้างจริงๆนั่นแหละคือจึงความมั่นใจว่าโอ้นี่คือช้างประเภทที่เราหาแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถึงความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านฟังแล้วเราก็เดินตามมาร์กไปแล้วคุณปฏิบัติไปอย่างเงี้ยเอาข้อมูลมาทำข้อมูลนั้นคือพระธรรมจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนไว้หรือว่าคุณฟังจากคนที่บอกต่อจากพระพุทธเจ้ามาเสร็จแล้วเอามาปฏิบัติเอามาปฏิบัตินั่นคือพระสงฆ์ในใจคุณแล้วคุณมีสงฆ์เกิดขึ้นทีละนิดละนิดในใจคุณนะพวกคุณทำไปมีความรู้ใดๆเกิดขึ้นมานั่นคือพุทธะในใจคุณเกิดขึ้นทีละนิดทีละนิดก็คือเหมือนอย่างเราเห็นร่องรอยของพุทธธรรมสงฆ์ในไหนในใจของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ภายนอกเพราะฉะนั้นสิ่งภายนอกอะไรต่างๆมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็เรื่องของเขาเรื่องสิ่งภายนอกแต่ในใจของเรามีพระพุทธอยู่ในใจของเรามีพระธรรมอยู่ในใจของเรามีพระสงฆ์อยู่นะในกรณีเนี้ยไม่ได้หมายถึงว่าพระพุทธรูปรูปปั้นที่อยู่ข้างนอกนั้นก็ส่วนหนึ่งก็แยกไปเนี่ยไม่ได้หมายถึงในหนังสือธรรมะหนังสือคัมภีร์ใบลานหรือตู้พระไตรปิฎกอันนั้นก็แยกไปไม่ได้หมายถึงคนที่โกนผมห่มเหลืองไปบิณฑบาตนั่นก็แยกไปอีกส่วนหนึ่งแต่ที่เรากำลังพูดถึงนี่คือพุทธธรรมสงฆ์ในใจของเราอำนาจของพุทธธรรมสงฆ์นี่แหละคือตรงนี้นะคือความรู้ที่เกิดขึ้นในใจของเรานะความมั่นใจในธรรมะที่เราเอามาใช้งานการใช้งานการปฏิบัติตรงนั้นคือสงฆ์ในใจของเราดังนั้นเราทำพุทธธรรมสงฆ์ให้เกิดขึ้นในใจของเราและเราไม่จำเป็นต้องพึ่งสิ่งภายนอกตรงนี้คือพึ่งธรรมนะพึ่งตนพึ่งธรรมเลยพึ่งตนพึ่งธรรมนะเดินไปตามมรรคเดินไปตามทางเราจะถึงความมั่นใจในทีเดียวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะพระธรรมเป็นสวากขาตะพระสงฆ์เป็นสุปฏิปันนะจริงๆนะเราทำอย่างนี้นะเราพึ่งตนพึ่งธรรมได้ในวันศุกร์ที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังนั้นก็จะเอาพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้นะได้สอนเอาไว้มาบอกต่อแล้วเราก็ทำหน้าที่ในการที่อธิบายนะตามความรู้ความเรียนของตัวข้าพเจ้าเองทีนี้ว่าในการอธิบายนั้นก็อาจจะมีสิ่งที่ท่านผู้ฟังอาจจะถามเพิ่มเติมได้นะหรือมีสิ่งที่ท่านฟังอาจจะมีทำความเข้าใจเอาไปปฏิบัติได้ก็ดีด้วยเมื่อวานนี้ได้กล่าวถึงพุทธพจน์ในบทที่สิ่งที่สมณะควรจะพิจารณาอยู่หนึ่งสมณะในที่นี้เนี่ยก็คือคนที่ออกจากเรือนนะออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนก็หมายถึงพระสงฆ์นั่นเองพระสงฆ์นี่คือรวมถึงสงฆ์ที่อยู่ในใจคุณด้วยนะคือบางคนเนี่ยไม่ได้บวชในลักษณะที่ว่าโกนผมห่มเหลืองนะเป็นผู้ชายบวชได้แต่เป็นผู้หญิงเอาบวชไม่ได้งี้ฉันเป็นสงฆ์ไม่ได้หรือเปล่าไม่ใช่นะการบวชในที่นี้บวชที่เป็นรูปแบบภายนอกก็มีใช่ไหมอย่างที่เราเห็นกันนะคุณต้องมีบริขารมีอะไรต่างๆนั่นก็เป็นบทบัญญัติอีกเรื่องหนึ่งไปนะหรือว่า การบวชในลักษณะที่การประพฤติพรหมจรรย์ก็มีการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการบวชเหมือนกันเพราะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์ก็อยู่ที่ศีลศีล8นั่นเองสมมติบางทีเรารักษาศีล8ไปวัดเราไม่ได้โกนผมเรานุ่งขาวอันนั้นก็เป็นการบวชรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นการออกจากเรือนนะไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนในสมมติเราไปอยู่วัดอย่างเงี้ยหรือไปสถานที่หลีกเล่นไปปฏิบัติธรรมสัก7วัน10วันเดือนหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นเข้าข่ายลักษณะนี้เหมือนกันผู้ที่เป็นประพฤติพรหมจรรย์ในลักษณะนี้จะบวชที่เป็นรูปแบบบวชที่เป็นไม่เป็นรูปแบบหรือพูดถึงการปฏิบัติในใจของเรามาพูดถึงสงฆ์ในใจเนี่ยก็ต้องทำอย่างนี้เหมือนกันคือต้องมีความพิจารณาว่าเรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วการทำอะไรการปฏิบัติอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องคอยดูคอยระวังเพราะคฤหัสถ์ต่างกันยังไงต่างกันเรื่องของการเสพกามนั่นเองผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ก็จะต่างกับคฤหัสถ์เรื่องของการเสพกามตรงไหนอย่างคฤหัสถ์เขากินข้าวเย็นได้คนที่เสพกามเนี่ยเขาก็ยังโอ้อาหารเย็นอร่อยอร่อยเขากินสบายใจเลยแต่คนที่ประพฤติพรหมจรรย์ก็กินข้าวเย็นไม่ได้ตอนนี้ใช่ไหมอาหารอะไรอร่อยอร่อยที่เคยจะกินก็ต้องงดหรือว่าทาหน้าทาปากแต่งตัวประดับเครื่องหอมรูปไร้รูปตาในฐานะเป็นการแต่งตัวก็ไม่ได้เหมือนกันนะก็เรื่องการเสพกามก็ต้องลดลงไปนะก็ต้องคอยตระหนักตรงนี้ข้อที่2ก็คือพูดถึงการเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นนะเพราะว่าไม่ได้ทำมาหากินนี่ใช่ไหมการไม่ได้ทำมาหากินการกินข้าวนะก็อย่างคนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไอโศกนี้ก็ตามเนี่ยก็มีอาหารให้ฟรีที่อยู่ฟรีแต่ประเด็นการที่ปฏิบัติตรงนี้ก็คือต้องคอยระลึกถึงว่าจะทำยังไงให้ไอ้ข้าวที่เรากินเนี่ยไม่พาเราไปตกนรกนะหรือจะทำยังไงให้ไอ้การกราบการไหว้ที่เขากราบเขาไหว้เราเนี่ยการถูกกราบไหว้ตรงนี้ไม่ทำให้เราพาไปตกนรกอย่างก้อนข้าวที่ตัวข้าพเจ้าเองกินอยู่ทุกวันเนี่ยนะไปบิณฑบาตมากินเนี่ยเราก็ระลึกเสมอนะเอ้ยจะทำไงไม่ให้ก้อนข้าวนี้พาเราไปนรกนะคิดอย่างเงี้ยมันก็ต้องปฏิบัติละเราก็ต้องทำความดีละต้องรักษาศีลต้องทำอะไรก็เราพิจารณาเอานะสิ่งดีๆที่ทำให้เรามีขึ้นไปกว่านี้มีหรือไม่นะนี่ก็ต้องคอยพิจารณากันดูนี่ก็เป็นเรื่องที่ได้กล่าวไว้เมื่อวานนี้อีกประการหนึ่งที่ได้พูดไว้ในคำพุทธเจ้าที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อวานนั่นคือเตือนถึงภายในอนาคต5ประการท่านฟังนะว่ามันมาแน่นะฟันธงให้ยืนยันรับรองถ้ามาแล้วนะคุณจะทำยังไงนะเป็นข้อสอบที่บอกคำตอบให้แล้วด้วยนะมีสอบแน่นอนบอกให้แล้วนะคือเรื่องความเจ็บป่วยนะความที่จะต้องแก่นะความที่เราจะต้องเจออาหารที่มันแพงขึ้นนะข้าวปลาอาหารหายากทุพพิกภัยอย่างนี้นะหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีแต่คนไม่สามัคคีกันนะในปัจจุบันเราเห็นได้นะอาหารแพงขึ้นมากนะไปตลาด300บาทนี่ซื้ออะไรแทบจะไม่ค่อยได้นะพันหนึ่งนี่ก็ได้มานิดๆหน่อยๆตัวนึงจะมีสมัยที่ข้าวปลาอาหารหายากนะข้าวปลาอาหารหายากเราจะทำยังไงนะหรือจะมีสมัยที่สงฆ์จะแตกกันนะสงฆ์จะแตกกันไม่ลงอุโบสถร่วมกันมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันนะแยกกันเป็นฝักเป็นฝ่ายสมัยนี้เราก็เริ่มเห็นลางๆละนะมันมีการแตกกันเป็นหลายนิกายมหายานวชิรยานเถรวาทอะไรต่างๆในประเทศไทยก็มีธรรมยุทธมหานิกายโอ้แต่ละคนแต่ละท่านก็คิดกันไปแล้วก็มีความแตกต่างกันเห็นได้ละนะมันจะยิ่งหนักหน้าไปกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าในภายในอนาคตที่จะมาถึงเนี่ยเราจะทำยังไงนะจะทำจิตอย่างไรจะทำอะไรให้เกิดขึ้นในใจเรานะที่เมื่อภัยเหล่านั้นมาถึงแล้วเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้คุณจะทำยังไงให้เกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นในใจของคุณพูดง่ายๆกันเนี่ยถ้าใจคุณมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในใจนะเพราะอะไรพระพุทธรูปเนี่ยมันแตกได้นะน้ำท่วมก็จมน้ำได้พระธรรมเนี่ยปลวกขึ้นตู้พระไตรปิฎกก็มีกินกินกระดาษหมดเลยหายไปแล้วนะหรือพระสงฆ์ปฏิบัติดีก็มีปฏิบัติไม่ดีก็มีเราจะทำยังไงเราก็จึงต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเข้ามาอยู่ในใจของเราให้ได้นะเรามีเรื่องอ้างอิงเครื่องมั่นใจอย่างนี้แล้วนะพอเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณก็จะเดินตามมรรครู้อริยสัจสี่ได้พอรู้อริยสัจสี่แล้วจะอะไรจะเกิดขึ้นภายนอกภัยพิบัติต่างๆความแก่ความเจ็บคนสามัคคีกันคนแตกกันพระสามัคคีกันพระแตกกันเราก็จะสามารถมีความผาสุกอยู่ในใจเราได้ทีนี้ไอ้เรื่องของการแตกกันการที่ แยกกันเป็นฝักเป็นฝ่ายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็คือไม่ใช่ว่าสมัยปัจจุบันเรามีอย่างเดียวในสมัยพุทธกาลก็มีนะภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเงี้ยแตกกันนะแตกกันแล้วทำยังไงล่ะหลายท่านก็คงจะทราบรายละเอียดในเรื่องนี้ดีกันอยู่เพราะว่าเรื่องของวินัยนักพระวินัยทอนกับพระธรรมกถึกแตกกันใช่ไหมเป็นสองฝ่ายข้าพเจ้าจะไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้แต่จะพูดถึงสิ่งพระเจ้าตรัสไว้นะว่าพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยพระเจ้าทำยังไงนะพระเจ้าก็โอ้ยไม่รู้พูดอย่างนี้บอกยากสอนยากนะบอกให้สามัคคีกันก็ไม่ยอมสามัคคีนะบอกให้หยุดพูดก็ยังจะพยายามที่จะพูดให้มันหักล้างกันไปข้างหนึ่งนะก็เลยตรัสคาถานี้ขึ้นมาอันหนึ่งจำฝังนี้เป็นคาถาที่สำคัญมากนะบอกว่าผู้บัณฑิตลืมตัวนะสมัครที่จะพูดตามทางที่ตนปรารถนานะจะพูดอย่างไรก็พูดพร่ำไปอย่างนั้นหาได้คำหนึ่งถึงกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะกันไม่นะการทะเลาะกันเนี่ยทุกฝั่งไม่ดีก็จังอะไรกิเลสเนื้อกิเลสจะเป็นเครื่องที่ทำให้ทะเลาะกันความรู้ที่เรามีมาถ้าเราลืมอะไรลืมตัวลืมยังไงลืมให้มันมากินเรานะทำให้ตกเป็นทาสของมันก็เลยพูดพร่ำไปก็เลยเป็นเหตุให้ทะเลาะกันทำยังไงจะแก้ยังไงนะก็คือว่าต้องตระหนักถึงว่าถ้าเราจะแหลกลานเพราะการทะเลาะกันนะถ้าเราเห็นนะว่าเราจะแหลกลานเพราะการทะเลาะกันสำนึกได้ตรงนี้นะย่อมระงับความมุ่งร้ายได้นะคนทะเลาะกันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาจะแหลกลานกันไปทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นตรงนี้นะเราจะเลิกทะเลาะกันได้ถามว่าทำไมไม่เห็นเพราะว่าอวิชชามันบังอยู่ทำไมอวิชชาบังเพราะมีตัณหามันจับไว้นะตัณหามันยึดเอาไว้อวิชชามันบังเอาไว้มันเลยไม่เห็นว่าการทะเลาะกันเนี่ยมันจะทำให้มีความชิบหายกันไปทุกข้างนะก็ถ้าเห็นตรงนี้ก็จะสามารถที่จะละได้นะละการทะเลาะกันได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ท่านฟังลองคิดดูสิความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกลุ่มเกลียวกันยังมีได้กับพวกโจรพวกโจรเขารุมกันเผาบ้านเผาเมืองรุมกันโกงรุมกันที่จะปล้นอย่างนี้ก็มีเราเห็นแก๊งโจรอย่างเงี้ยนะโจรในรูปแบบต่างๆโจรที่ปล้นฆ่าก็มีโจรชนอก็มีอย่างเงี้ยมันเขาก็รวมกันยังโกงกันได้ทำไมคนดีๆที่มีศีลจะสามัคคีกันไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นสามัคคีกันเนี่ยเป็นสิ่งดีแล้วยังทำให้โจรมันรุ่งเรืองดีขึ้นมาได้ความสามัคคีดูสิเพราะนั้นถ้าคนดีๆมาสามัคคีกันนะมันยิ่งจะดีทีนี้ถ้าบอกว่ามันไม่สามัคคีกันแล้วจะทำยังไงเราจะเอาตัวรอดยังไงพุทธเจ้าทำยังไงท่านฟังดูเหตุการณ์นี้ก็ได้แล้วพุทธเจ้าก็เพ่นเลยท่านฟังหนีนันนี้จากพวกภิกษุชาวโกสัมพีไปอยู่รูปเดียวอยู่ในป่ารักกิตวันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ว่าป่าเรไรที่เราเคยได้ยินกันที่มีช้างกับลิงมาอุปถากแล้วเราเห็นได้ว่าถ้าบอกว่าคนไม่ดีมันอยู่กันเยอะเนี่ยเราทำไงเราก็เพ่นเลยหนีนะกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการรบในทางฝั่งถ้าใครเคยอ่านวรรณกรรมเรื่องสามก๊กเนี่ยกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการรบนั่นก็คือการหนีนะวิธีการรบที่ดีที่สุดนั่นคือการที่ไม่ต้องสู้ไม่ต้องใช้อาวุธนั่นคือการรบที่ดีที่สุดนะใครที่เป็นนักพิชัยสงครามนะที่เรียนรู้การรบมาเนี่ยเขาต้องพูดอย่างนี้เหมือนกันถ้าเป็นนักยุทธศาสตร์นะนักวางแผนต่างๆก็จะทราบข้อมูลนี้ดีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามีเหตุการณ์ในบ้านเมืองที่มันไม่สงบตรงนั้นก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นอย่างนั้นเอ้ยวุ่นวายไปหมดเราทำไงเราหนีทางฝั่งเพ่นเลยหนียังไงเพ่นยังไงคือหมายว่าไม่ใช่ว่าให้เราไปอยู่ป่าอยู่อะไรอย่างนั้นไม่ใช่แต่ว่าให้เราเก็บจิตของเราอย่าเอาจิตของเรามาป้วนเปี้ยนนะถ้าเราเอาจิตของเรามาป้วนเปี้ยนข้างนอกนะเหมือนนกมูลไถมันหาบินขึ้นไปเกินยอดไม้มันจะถูกนกเหยี่ยวกัดกินได้โฉบไปกินได้นะเราเก็บจิตของเราเลยเก็บจิตของเราให้ดีเลยนะไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกเขาจะวิจารณ์อะไรไปไงก็เรื่องของเขาใครจะพูดยังไงให้มันแตกกันให้มันดีกันก็เรื่องของเขาแต่ว่าเราเนี่ยทำดีของเรานะคือไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ทำดีนะคือเรารู้ว่าอะไรต้องทำอะไรควรละในกรณีนี้สิ่งที่ควรละคือความที่ไม่ดีนะความคิดไม่ดีความที่เราไม่เก็บจิตอันนี้เราต้องสละออกนะสิ่งที่เราต้องทำคือรักษาจิตของเรานะทำดีเราทำนะพูดสิ่งดีๆทำสิ่งดีๆคิดสิ่งดีๆนะเก็บจิตของเราให้มันดีๆนะเพ่นออกเลยเพ่นออกจากสิ่งแวดล้อมแบบนั้นด้วยการเก็บจิตของเราให้ดีนะรักษาศีลให้ดีนะทำสมาธิให้ดีนะเรื่องดีๆเราพูดอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะเคยเล่าให้ฟังในสมัยหนึ่งพระเจ้าของเราเคยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นพระองค์เป็นโพธิสัตว์นะเกิดในสมัยของพระราชาที่ชื่อว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชตอนนั้นพระองค์เนี่ยก็เป็นปุโรหิตสั่งการบูชายัญ นะคือพระเจ้ามหาวิชิตราชเนี่ยต้องการจะบูชายันละเพราะว่าตัวแม่ตัวเองได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิขนาดนี้นะมีสมบัติขนาดนี้ก็เลยคิดว่าจะทําการบูชาสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะปุโรหิตที่สั่งการบูชายันก็แนะนําอย่างนี้บอกว่าแว่นแคว้นเนี่ยยังมีความเดือดร้อนอยู่ยังมีความไม่สงบอยู่นะแล้วก็ถ้าบอกว่าเราจะบูชาตอนนี้มันก็ไม่สมควรจะทําความดีตอนนี้ก็ไม่สมควรยังมีเรียกว่าลางไม่ดีอยู่นะคือความที่ปล้นฆ่ายังมีโจรผู้ร้ายอะไรอย่างนี้อยู่จะทําการแก้ไขยังไงถ้าเกิดเราจับโจรฆ่าเขานะมันก็ไม่ถูกเพราะว่าพวกคนที่ใกล้ชิดเขาก็ยังมีอยู่เช่นน้ำหลักเตาก็ยังจะต้องมีคนอยู่ต่อไปนะก็ชื่อว่าไม่เป็นการทําให้สําเร็จราบคาบด้วยดีวิธีการแก้ทํายังไงนะอันไหนคนไหนดีเราสนับสนุนคนนั้นนะคนไหนเป็นข้าราชการทํางานอย่างดีเราให้เงินเพิ่มคนไหนเป็นเกษตรกรทําการอย่างดีทํางานอย่างดีเราให้พืชพันธุ์เราให้โคนะคนไหนเป็นพ่อค้าขายอย่างดีทํางานดีนี่หมายความว่าไงนะดีก็คือตามศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมตามสัมมาอาชีวะเป็นคนมีศีลเป็นคนรักษาสัจจะได้ทําอย่างนี้ได้อย่างดีนะก็ให้เงินเพิ่มนะทําเพิ่มอย่างเงี้ยเอาให้เพิ่มคนดีๆเพิ่มนะช่วยกันสนับสนุนคนดีนะยกย่องคนดีให้คนดีมีเนื้อที่ในสื่อมากขึ้นให้คนดีเป็นตัวอย่างออกมามากขึ้นเนี่ยประชาชนทั่วไปก็จะขวนขวายในการงานของตนไหนพวกที่ชั่วๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นว่าเอ้ยทําดีมันได้ดีฮะฉันไปทําบ้างอย่างนี้ถึงจะดีช่วยกันสนับสนุนคนดีท่านผู้ฟังคนไหนดีเราช่วยกันสนับสนุนนะอันนี้จะเป็นเหตุเป็นเข้าเรียกว่าเข้าข่ายในตามคําแนะนําของโพธิสัตว์นั่นคือปุโรหิตที่แนะนําการสั่งบูชายัญในสมัยของพระเจ้ามหาวิชิตราชนะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วนะผลคืออะไรนะผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าทําให้บ้านเมืองเนี่ยหมดเสี้ยนหนามหลักต่อโจรผู้ร้ายไม่มีนะโจรผู้ร้ายนั้นก็กลับใจนะเพราะเห็นคนดีได้ดีนะเงินในคลังหลวงก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็สบายไม่มีโจรผู้ร้ายนะประชาชนก็อยู่เย็นเป็นสุขนะให้พ่อแม่ให้ลูกเต้นฟ้อนอยู่บนอกไม่ต้องปิดประตูเรือนก็ได้สบายใจแล้วก็มีการบูชายัญชนิดที่ไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์อะไรไม่มีสัตว์ไหนต้องมาตายไม่มีใครต้องมาถูกทำให้วิบัติพลัดพรากนะทาสกรรมกรคนใช้ก็ถูกทำงานอย่างที่ว่าไม่ต้องทำงานน้ำตานองหน้าทำงานไปพลางนะเพราะอยากทำอะไรก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำแต่งานการทุกอย่างก็สำเร็จลุล่วงไปได้ดีแต่ไม่มีต้นไม้ต้องถูกตัดมาไม่มีเชื้อเพลิงต้องถูกเผาผลาญนะการบูชายัญนั้นเป็นบริสุทธิ์บริบูรณ์จริงๆนะเหมือนกันในสมัยนี้เราสามารถทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้ด้วยการที่เราสนับสนุนคนดีนะใครดีนะเราให้รางวัลมากขึ้นนะเราสนับสนุนยกย่องเขานะพูดเรื่องของคนที่ดีๆให้มันมากนะก็จะทำให้คนที่ไม่ดีนั้นเขาก็กลับใจได้เหมือนกันนะคือถ้าเรายังมีกิเลสอยู่ยังมีอวิชชาครอบงำอยู่เนี่ยบางทีมันก็พลิกผันไปไม่ดีได้นะเราก็ให้โอกาสในการที่จะกลับตัวกลับใจกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสนับสนุนคนดีทําดีให้มากขึ้นนะพูดสิ่งที่ดีทําสิ่งดีๆนะทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นตามฟังเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนในการแสดงธรรมนี้ก็เป็นการนําข้อมูลที่พระเจ้าได้บอกไว้สอนไว้มาบอกต่อให้ท่านฟังนะถ้าเผื่อว่าท่านฟังมีส่วนไหนที่ยังมีคําถามอยู่ยังไม่ชัดเจนนะก็อย่าได้ลังเลที่จะเขียนถามมาได้ส่วนไหนที่ฟังแล้วเห็นจะเป็นประโยชน์ก็ขอให้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลโดยชอบด้วยข้าพเจ้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร